У сваёй малітве за ахвяр канфлікта ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, Венесуэлі і Парагваі пантыфік запэўніў сёння ў ходзе візіту ў італьянскую дыяцэзію Карпі. Францішак заклікаў маліцца за мір, настойліва пазбягаць усіх відаў насілля, шукаючы палітычных рашэнняў. Спасылаючыся на крывавыя ўзброеныя сутыкненні ў рэгіёне Касаі ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, вынікам якіх сталі смяротныя ахвяры і ўцекачы, якія закранулі людзей і маёмасць касцёла, папа запэўніў у сваёй блізкасці да мясцовага насельніцтва і заклікаў усіх маліцца за мір, каб сэрцы тых, хто здзяйсняе злачынствы, не былі зняволеныя нянавісцю і насіллем. Гаворачы пра падзеі ў Венесуэлі і Парагваі, Францішак запэўніў народы гэтых краін у сваёй малітве і заклікаў усіх да настойлівага пазбягання насілля і дашукання палітычных рашэнняў. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга працягваюцца кровапралітныя сутыкненні, якія сталі вынікам нерэалізацыі пагаднення ўрада і апазіцыі, якое было заключана пры пасярэдніцтве мясцовых каталіцкіх біскупаў. Яно павінна было вырашыць палітычны крызіс, народжаны ад жадання далейшага захавання ўлады Жозефам Кабілай пасля заканчэння дзейнасці яго прэзідэнцкага мандату. У Венесуэлі адбыліся вулічныя пратэсты і сутыкненні з паліцыяй пасля таго, як Верхоўны суд на мінулым тыдні абвясціў прысуд аб пазбаўленні парламента заканадаўчай улады, у выніку суд адклікаў сваё рашэнне. У сталіцы Парагвая Асунсьёне ў мінулую пятніцу адбыліся антыўрадавыя пратэсты, звязаныя са зменамі ў канстытуцыі, што дазволілі прэзідэнту Арасія Картэсу падаць заяўку на другі тэрмін. Дэманстранты падпалілі будынак парламента, у выніку сутыкненняў з паліцыяй ёсць забітыя і параненыя.